süda ärka üles, algas selle laulu sõnad. 136 aastat tagasi oli neid inimesi, kelle süda oli vaimulikult üles ärganud ja moodustati esimesed baptisti kogudused ja seda me täna meenutame. 102 aastat tagasi oli neid ühiskondlikult aktiivsed inimesi, kes ütlesid meie rahva süda ärka üles ja sai moodustatud Eesti Vabariik. Ja tegelikult see on Jumala arm, et läbi aegade põlvest põlve on olnud usuliikumisi ja see, et me Eesti Vabariigina oleme iseseisvad, see on ka Jumala arm. Me laulame ühiselt laulu, mille sõnad on Issand vaata armust alla. Lauluraamatutes on see 206, aga sõnad tulevad ette ja koos naistega laulame seda. Meile Jumala sõna, kus Apostlite tegude 17. peatükis Paulus kõnetab tollast rahvast, me tõuseme seda kuulma ja loen sealt 26. salmist alates, mis kõnetab ka tänast päeva. Jumal on teinud ühest ainsas terve inimkonna, elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat. Kas nad ehk saaksid teda kätega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist, sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme nõnda nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud, sest ka meie oleme tema sugu. Kui me nüüd oleme Jumala sugu, siis ei tohime arvata, et Jumalus on kulla või hõbeda või kivi sarnane või nagu inimeste oskuse ja kujutluse loodud. Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada, sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle, mehe läbi, kelle ta on määranud, ja ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et ta on tema surnust üles äratanud. Nii on Jumala sõna. Nii nagu siin on üleskutse tollasele rahvale, kes Jumalat ei tunnud, et Jumal on kõik teinud, ta on seadnud ajad ja rajad ka piirid inimestele, ka Eesti rahvale omad ajad, omad rajad, aga sellel on oma eesmärk, et me otsiksime Jumalat. Ja seda me palume, kummardame pead. Taevane isa, me täname selle aja eest, kuhu sa meid oled pannud. Oled annud meie rahvale vabaduse aega. Ja täname, et ka selles põlvkonnas, 102 aastat tagasi, kes seda vabadust taotlesid, seal oli palju, kes uskusid Kristust. Eriti ka nende vanemate põlvkonna hulgas oli palju vaimulikult ärganuid. Ja sa kuidagi oled kujundanud meie rahva saatust, vaimulike ärkamiste, kultuuriliste ärkamiste, ühiskondlike ärkamise kaudu. Aga sul on üks eesmärk sellega, et me usuksime ja otsiksime Jumalat. Ja nii meie täna palume oma rahva eest. Aita meil olla Jumala otsijad. Aita olla need, kes tunnevad Kristust, kes annab tõelise vabaduse. Ja meie, kes me tunneme sind, me tahame sügavamale sinu sisse saada. Sinu seest ammutada seda vabadust ja rõõmu, mis on lõplik ja tõeline, ja jagada seda välja. Õnnista selleks meie Jumala teenistust, et meie usk saab sügavamaks ja rõõm suuremaks. Palume seda Jeesus Kristuse nimel. Aamen. Ja me jääme seisma ning üks kord aastas me laulame ka Eesti hümni, mis on ju tegelikult palve Jumala poole. Kõigi koolide, kõigi lasteaedade, kõigi perede eest. Õnnista, et seal oleks õiged väärtused, seal oleks püsivust, seal oleks kannatlikkust, õigeid arenguid. Täname nende laste eest, keda sa meie koguduse peresse oled annud, õnnista nende pühapäevakooli tundi, nende õpetajaid, et nad võivad juurduda sinusse, armastada sind ja järgida sind kogu elu. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Head lapsed, järgmise laulu ajal te võite minna oma tundidesse, aga me laulame koos ühiselt. Mu Jumal on minu lootus.
Thank you.
mõistet. Räägin meie koguduse teadetest. Kõik teated on ikka sellised natuke profetikud ka. Me vaatame ette lootuses, et kui issand tagasi ei tule enne, siis neid asju me tahame teha. Jumala auks. Meie regulaarsed kogunemised on rikkalikud nädala sees. Kolmapäeviti beebidele ja väikelastele lauluringid. Kell 11 ja kell 11:30 erinevad vanused. Siis venekeelne noorte õhtu kolmapäeviti kella 7. Neljapäeviti noorte õhtu kella 7 eesti keeles ja kella 5:30 eestpalve tuba, kuhu saab palve soove saata. Juuniorid reedeti kella 6 ja järgmisel pühapäeval taas jumalateenistus eesti keeles ja vene keeles. Eriteated on, et täna pärast lõunal, kuna homme on vabariigi aastapäev ja meil sageli on kuu viimase pühapäeva õhtul midagi sellist koguduslikku osaduslikku toimunud, on meil palve ja ülistus õhtu, eriti mõeldes meie rahvale ja riigile palvetada mitmel moel meie rahva eest, aga mitte ainult. Me võtame ka laiemalt muid teemasid, isiklikke palveid ja muusikaliselt teenivad Ilmar Roosima ja oma abilistega. Ja oleme koos niivisi palves. Võtame aega selleks kuskil 1,5-2 tundi, nii nagu läheb, aga alustame kella 5. Nädala sees Alfa kursus algas eelmisel teisipäeval, oli suurepärane algus. Osad registreerunud ei tulnud kohale, teadsin, et nad on haiged või ei saa tulla, aga tuli neid, keda ei olnudki teada, nii et meid oli 10 osalejat, pluss siis need, kes ei saanud tulla. Nii et meil on lootust, meil on hea meel igast osalejast ja on vahva grupp jälle kokku tulnud. Aga sellel järgmisel korral saab veel liituda, nii et tere tulemast Alfa kursusele teisipäeviti kell 6:15. Siis meil paar kaugemat sündmust, eike meil järgmisel pühapäeval on kuu esimene pühapäev, on 1. märts, aga meil on rõõm sellest, et meil on ristimine. Meil nädala sees kohtusime 2 inimesega, kes on pöördunud, tahavad kogudusega liituda ristimise kaudu. Ja järgmisel pühapäeval me oleme plaaninud enne Jumala teenistust, enne hommikust kell 9 Saalemi kirikus oleks ristimine. Ja sealt tuleme siis siia ja on meil ühine Jumala teenistus, koguduse ennistamine ja pühaõhtusööma aeg ka. Ja need 2 inimest on siis Javier Gil Vidal, meie armas Hispaania sõber, ja Merike Pedaste. Nii et kellel vähegi võimalik, tuleme ka kaasa elama nende ristimisele järgmisel pühapäeval kell 9 Saalemis ja pärast siis siin koguduses. Aga meil on koguduses järgmisel pühapäeval külalisi. Tartus on rahvusvaheline kogudus, ingliskeelne kogudus, Tartu International Fellowship. Ja nende meeskond, need on hulganisti siin, ma ei tea, kui hulganisti nende pastor Greg Hammer jutlustab meie seeriasse esimese Johannese kirja põhjal. Nende muusikud teenivad meid muusika ja ülistusega. Üldiselt neil on väga rahvusvaheline, värvikirev, mitmekeelne seltskond, nii et ma põnevusega ootame neid järgmisel pühapäeval küll. Ja samuti on siis pühaõhtu söömaaeg järgmisel pühapäeval. Ja kaugemal ettevaatavalt koguduse liikmete üldkoosolek, nagu kord aastas on, me plaanime 15. märtsil pühapäeval pärast hommikust Jumala teenistust. Kui sa oled Tartu Kolgata koguduse liige, siis püüa oma aegu sättida niivis, et me saame sellel päeval olla koos ja läheb pikemalt siis pärast Jumala teenistust. On eelarve küsimused, on aruanded juhatuselt pastorilt. Et täpsemalt räägime päevakaastel tulevikus, aga varuge selleks aega. Sellised on meie teated. Aga nüüd läheksin siit edasi sellega, et me tähistame Eesti baptismi 136. aastapäeva. 23.–24. veebruar tegelikult. Haapsalus oli esimene usuristimine vee alla kastmisega. Moodustati esimene baptisti kogudus 1884. Ja Pastorina mulle mõnikord tundub, et neid mõtteid on varemgi jagatud. Aga Piibel ütleb ka, et tuletage iga aasta, tuletage lastele meelde, miks need asjad on olnud ja kust need tulnud on. Ja tegelikult ma vaatasin, pikemalt oli 6 aastat tagasi Eesti baptismi 130. juubel ja siis sellega seotud pühapäeval ma terve jutluse pühendasin, sellele rääkisin väärtustest, põhimõtetest, mis on baptistidel. Ja vaatasin, et selle 6 aasta jooksul on kogudusega liitunud 50 inimest. Seega 50 inimest ei ole neid mõtteid üldsegi kuulnud, nii et iga aasta tasub rääkida uuesti. On neid, kes tulevad ja on asju, mis lähevad meelest ära. Väga pikalt ei räägi, sest meie põhisõna saab olema täna esimese Johannese kirja põhjalt Sandrilt. Aga baptismi juured ulatuvad 16. sajandi alguse reformatsioonini, nii nagu ka luterlikul kirikul ülemaailmselt. Aga Eestisse jõudis siis baptism 136 aastat tagasi. Ja on üks selline väärikas ajalooline raamat 50 aastat apostlite radadel, mis anti välja 1934 Eesti baptismi 50. juubeliks. Seal on palju huvitavat koguduste kohta, aga ka üldiselt tollased juhid siis kirjutavad baptisti liikumisest. Ja Karl Kaups on üks ajalooline suurkuju Eesti baptismis Hiiumalt pärit, aga hiljem ta oli Tartu koguduse pastor pikka aega ja Eesti baptismi baptistide liidu esimees. Tema toob baptistide kohta Eestis välja selles raamatus 6 sellist tunnust või 6 märksõna. Ja ma lühidalt tooksingi need välja ja meenutaks või värskendaks meie mõtteid baptismi kohta niivisi. On võimalik ka muud moodi kirjeldada baptismi, aga tema toob siin raamatus välja niivisi, et kõigepealt baptism on või Eesti baptism on vaimuliku ärkamise liikumine. Ta tuli sellise vaimuliku ärkamise tuules. Ei olnud mitte selline organiseeritud, planeeritud strateegia, vaid eriti Läänemaal, saartel tekis ärkamine, vaimulik ärkamine. Nagu ütleb Kaups, ainsaks mõjuvõimuks oli Jumala vaim, ainsaks relvaks Jeesus armu sõnu. Ja baptistid on alati olnud sellise uuesti sünni vaimuliku pöördumise põhised. Me mitte ei kasva kuidagi kristlaseks, kuigi kasvamine on ka oluline ja arusaamine, vaid oluline on isiklik pöördumine, isiklik sisemine uuendus. Kaups ütleb, armastuses kuulutatud sõnum haaras südameid, inimesed ärkasid enese armatuse ja kõlvatuse ära tundmisele, sellele järgnes abi otsimine Jumalalt, Jumal vastas, oma vaimu tulega inimesi seismiselt uuendades. Ja see on asi, millele me tugineme siia maani. Uuesti sünni kaudu inimene saab Jumala lapseks ja võetakse kogudusse. See pöördumine on midagi, mida Jumal teeb, initsieerib. Vaimulik kärkamine sai alguse Läänemaalt. Ma nüüd tuleksin korraks siit kantslist ära. Vaimulik kärkamine sai alguse Läänemaal. Esimene baptisti kogudus 1884 oli Haapsalus. Haapsalu. Samal aastal. Tegelikult vaimulik kärkamine oli tekkinud juba enne. See alas formeerus baptisti kogudusteks, aga tervese Läänemaa ja Hiiumaa vormsi olid haaratud vaimulikust kärkamisest ja samal aastal tekib baptisti kogudus Pärnus, tekib baptisti kogudus Kärdlas ja tekib baptisti kogudus Tallinnas 1884. Ja tegelikult siin väikses Sutlepa külas ka ja selliseid taludes kooskäimis oli palju. See tekis sellise vaimuliku ärkamise pinnalt, mitte kõik ärganud ei saanud baptistideks, tekisid ka priikogudused ja osad jäid lihtsalt niisama kokku käima. Tartu on siin. Kuidas jõudis asi Tartusse? Oleks võinud tulla siit otse, aga tegelikult siin kusagil on Peterburi. Peterburis aastal 1884, kes Eesti ajalugu teab, Eestis oli venestamise aeg. Eesti kultuuri, Eesti haridust oli väga raske anda, aga see, need keelud käisid ainult Eestimaa kubernamangu kohta. Peterburis tohtis Eesti haridust anda, Eesti kultuuri edendada, sellepärast, et seal need seadused ei kehtinud. Ja selline kõige vilkam eestikeelne kultuurielu kes tollal Peterburis. Seal arvatakse oli 100 000 eestlast tolla ajal. Jakob Hurt oli suur kultuurielu edendaja ja pastor. Ja seal oli palju eestlasi. Ja nende sekka tekib ka baptisti kogudus. Tekib eestikeelne baptisti kogudus Peterburi. Sealt edasi on Peipsi taga eestikeelsed külad, kuhu tekivad baptisti kogudused. Ja siis sealt Peipsi tagant tulevad kuulutajad Tartusse. Proovima, kas Tartus ka oleks sellel kuulutusel sellist head vilja. Ja niivisi kuulutajad juba tekivad natuke varem, 1890. Keskel, aga 1901 esimene baptisti kogudus moodustatakse Tartus. Nii et vaimulik ärkamine levib, aga teinekord ta ei levi sugugi otse teid pidi, millest ma arvan, meil on ka õppida, et inimene mõtleb, aga Jumal juhib. Teine märksõna, mis Karl Kaupsil oli, et baptistid on koguduslik liikumine. Tekkis uus arusaam kogudusest. Kuni sinna maani oli olnud riigikirik, arusaam oli olnud sellest, et kõik on kristlased ja kõik kuuluvad kuhugi, kas siis Luteri kirikusse või õigeusu kirikusse Eesti maa peal. Ja esimest korda Eestimaal, vennaste liikumine oli ka olnud varem, aga see oli rohkem liikumine, ta ei moodustanud omaette kogudusi, tekkisid ainult usklikest, pöördunutest, uuesti sündinutest moodustatud kogudused. See oli kogudustik liikumine. Edasis oli piiblid, või on siia maani, ma arvan, aga Kaups kirjeldab seda niivisi. See on piibli tõdede liikumine. Et pühakiri, piibel, on ülimuslik kõigis usu, eluviiside ja ka koguduse toimimise küsimustes. Ja tegelikult terve hulk piibli tõdesid usklike jaoks vähemalt praktikas oli täiesti tundmata enne 130-140 aastat. Usu ristimine kindlasti, et inimene Uue Testamendi põhjal peaks saama ristitud, siis kui ta on uuesti sündinud, vaimu poolt uuendatud ja siis saab tunnistada seda ristimises. Aga Kaups nimetab ka usklikest koosnevat kogudust, see oli uus nähtus Eesti usumaastikul, ka sellise pühitsuse taotlus, pühavaimu osadus ja muidugi uus sünd ise. Ja ka pühaõhtu söömaajale kogunevad need, kes on uuesti sündinud, tegelikult pöördunud ja kes järgivad Kristust. Edasi, Kaups ütleb, et Eesti baptism on omapärane rahvuslik liikumine. Selline huvitav mõte. Tema mõte on sellest, et ta on tekkinud eestlaste enda kaudu alt üles. Ta pole kuskilt väljaspoolt sisse imporditud, vaid ta tekkis ärkamisliikumisest. Jah, olid mõned välismaa missionärid Rootsist tulnud paar missionäri, aga lõpuks see ärkamine tekkis talurahva seas ja lõpuks, kui Peterburist kutsuti siis baptisti pastor, et rääkige, kes need baptistid on ja leiti, et me oleme sarnased. See kohalik ärkamine on sarnaste põhimõtetega kui see baptisti liikumine, mis oli vahepeal Peterburi ja Riiga juba jõudnud. See ei alguse koha pealt. Oma küla inimesed olid jutlustajad, olid kuulutajad, tuldi kokku, palvetati. See ei olnud kuidagi väljast sisse toodud või imporditud. Ja Kaups ütleb, et rahvuslikuks kujunes baptisti koguduste liikumine selle poolest, et eeskätt levis see just Eesti maa ja linna rahva hulgas. Juhid, tegelased ja kuulutajad olid eestlased, oma mehed oma rahva hulgas. Ma arvan, et see on ka, mitte ainult mina, vaid seda on Eesti baptistide juhid korduvalt öelnud, et see on ka meie koguduste tugevus. Et see ei sõltu üksikutest juhtidest, vaid see on nagu seda oma rahva nägu, kõige rohkem oma rahva nägu. Ja meie selline koguduslik paindlikkus ka võimaldab seda. Edasi, et see on vabaduse liikumine. Baptistide jaoks on olnud tähtsal kohal inimese vabanemine patust. Jumala sõna ütleb, kui Jumala poeg Kristus teid vabaks teeb, siis olete õieti vabad. Vabadus patu teenimisest, vabadus teiste inimeste sunnist või arvamusest see seesmine vabadus, pöördumine, mis toimub seesmise tõekspidamise sunnil. Ja viimasena ta ütleb, et Eesti baptism on ka kultuurliikumine, mis on nagu selline huvitav mõte sinna juurde. Kaups mõtles selle all, et usu elu mõjub soodsalt kultuursele ja majanduslikule elule. Tsiteerin teda. Baptisti kogudustes tekkis kohe laul ja muusika, kirjanduslik kasvatus, sotsiaalne heategevus, haridusele pandi rõhku, majapidamist püüti tõsta paremale järjele, joomine ja tubaka tarvitamine kui tervisele ja majandusele kahjulikud nähted kõrvaldati täielikult. Inimesed lõid koguduste kaudu suhteid välisma usuvendadega, silmaring arenes. Nii et selline mõju laiemale kogukonnale oli juba ka tollal nähtav. Ja seda me näeme ka piiblist, et see niivisi peaks olema. Nii et 136 aastat tagasi sai midagi algust. Kindlasti me oleme vahepeal muutunud, kuna me oleme rahvapärane liikumine, siis teatud välised vormid muutuvad, aga sisu jääb samaks uuesti sünnil põhinemine, piiblitõdede liikumine, vabadus Kristuses ja selline pidev püüdlemine pühavaimu uuenduse poole on, mida me siiamani taotleme. Kui ma lubab, siis kanname seda lippu edasi, pühakirjal põhinedes, aga ka traditsioone oma esivanemate pärandit taustades. Nüüd aga me laulame veel koos ühe vana laulu, mis tõenäoliselt päris siin Eesti baptismi algusaegadelt ka on juba pärit vähemalt aasta arvud. Helilooja ja muusiku aasta arvud seda kinnitavad. Laululaamatus 304. Nüüd alles ma mõistan, mis mulle on antud. On üks selline mitmesalmiline hoogne laul. Ja võib-olla viis on paljudele võõras, aga see sisu on ka nii rikkalik oma kuue salmiga. Kogu sellised põhitõed käiakse läbi. Ja selle laulu ajal paneme kokku ka vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks. Alles ma mõistan, mis mulle on antud, võlan Jeesuse verega maksud ja ülevan taevas, mu nimi on kirjas, ma olen üks talle, ke Jeesuse karjas, alle, alle. Ma kahtustan, et üle 100 aasta tagasi ei olnud laulul kõigest 6 salmi, vaid ikka neid rohkem pidi olema. 15 vähemalt. Nii et lauldi hoogselt ja palju ja palju rõõm oli selles laulus. Aga tõuseme, et minna Jumale ette mõnede palve soovidega. Issand, siin me oleme. Me ei ole mitte täna siia maailma loodud, vaid me oleme kellegi kaudu saanud selle elu, selle kultuuri, selle pärandi, ka selle õpetuse ja usu. Olgu meie oma vanemad või vanavanemad, aga kui nemad ei ole järginud Kristuse teid, siis ometigi koguduses on meil isad, emad, vaimulikud isad ja emad. Ja me täname selle eest, et sa oled niivisi mõelnud, Jumal, et põlvest põlve, kuni see maailm püsib, kuni see Kristus tagasi tuled, peab evangeelium levima. Inimeste kaudu sa ütled, minge tehke jüngriteks. Sa ütled seda igale põlvkonnale. Minge tehke jüngriteks oma põlvkonna rahvas. Neid ristides ja õpetades neile pidama kõike, mida Jeesus on õpetanud. Aita meil olla ustavad oma põlvkonnas. Kanda enda edasi seda uuesti sünni rõõmu, seda muudetud elude ehedust, igaves elu lootust. Issand, me selles palve hetkes toome su ette meie sünnipäevalapsed koguduses, kellel sel nädalal on sünnipäev. Nad on sulle armsad, nad on meile armsad. Olga Pilous, kellel täna on sünnipäev, me täname, et sa ta illuti mõne aasta eest päästsid, sünnitasid uuesti ja liitsid kogudusega. Me rõõmustame temaga koos. Ja täname, et ta võib täna meie keskel olla, vahepeal oli väike paus vahel. Me samuti palume sinu õnnistust meiele kahele kõige peaaegu kõige eakamatele, Kuara Muugale ja Helja Arrakule, kellel on tublisti üle 90 aastaid. Nad on kodused, aga õnnista nende südame õhkamisi, nende igapäevast elu, nende osadust sinuga, et see oleks vahetu ja ehe. Sinu püha vaim teeks elavaks nende igapäevase elu ja anna ka abi igapäevases elus, kui on tarvis. Teiste toetust, teiste abi igapäevase eluga toimetulekuga. Samuti palume õnnistust Ingrid Mesilale, Maris Šimkole, ka neil täitub aasta sinu poolt antud elu. Ja sa tunned ka nende vajadusi, nende palveid, õnnista nende peresid, õnnista nende isikliku elu tervist. Ja eelkõige, et nende osadus Jumalaga oleks vahetu, ehe ja puhas. Ja siis sa annad kõike muud. Jumal, samuti me palume meie venna Tiidreku eest, kui ta on ka palunud eestpalve soovi. Praegusel hetkel ta Hispaaniasse viias jookseb maratoni, on kuskil poole peal ilmselt praegu. Anna talle õiget võhma ja jaksu sportlikus mõttes, aga kui tema üks palve on ka olnud ikka, et ta võiks õige meelsusega seda teha. Anda inimlikult kõige parem, aga et lõpuks Jumala riik on suurem kui üks jooks ja et ta näeks seda Jumala riigi perspektiivi igas jooksus, aga nendes kohtumistes ja vestlustes enne ja pärast jooksu teiste sportlastega, et ta võiks olla sinu tunnistaja seal. Ja me palume, et sinu arm oleks selle jooksu üle ja tema südame üle kogu sellel ajal. Issand, me samuti rõõmustame olulise tähtpäeva eest, kui nädala sees Oleg ja Ave abiellusid andsid oma tõotuse pühenduda teineteisele. Õnnista nende abielu. Täname, et nad on meie keskel ja täname, et sina neid suunad ja juhid. Samuti me palume meie eestpalve koguduse Lihula koguduse eest ja Haapsalu koguduse eest, kes siis esimese baptisti kogudusena Eestis oma aastapäeva tähistab ka täna. Palume juhata neid ja kui tegelikult nii Lihula kui Haapsalu otsivad endale pastorit, siis erinevatel põhjustel, aga juhata ka seda protsessi, et sina kutsud venna, kes on täis püha vaimu ja tõtt, kes võib seda karja edasi viia ja evangeeliumi nendega koos kuulutada. Ja kui sa meie kätte oled annud ka alfakursused, ühe päevakeskuses ja teine, mis on alanud siin meie hoones, ja need inimesed, me rõõmustame sellest, et ikka sa kutsud inimesi ja meie kaudu ka sageli, me tahame neile tunnistada sinust kui elavast päästest ja palume, et nad võiksid jõuda elava usuni. Ja kui meil on mõned isiklikud palveteemad oma südames, siis meil on rõõm, et sa kuuled ka neid. Me ei peagi seda välja ütlema teistele. Me Me võime seda, aga ei pea. Ja kuule meie muret, meie kahtlusi, meie vaeva võib olla, aga ka rõõmu ja lootust ja edasi püüdlikust. Olgu sinu arme juhtimine meie üle. Ja nüüd, kui me kuuleme sinu sõna, siis ava meie südamed seda vastu võtma. Palume seda Jeesuse nimel. Amen. Võtame palun istet. Ja enne kui Sander jagab sõna, siis taaskord üks piiblisalmi väheõppimise väljakutse. Esimese Johannese 4:7 võiks olla see kirjakoht. Esimese Johannese kiri, 4. peatükk, 7. salm. Ja kui me saame selle ka seina peale, siis me saame seda koos lugeda, häälestada oma mõtte juba tänasesse teemasse. Esimese Johannese kiri, 4. peatükk, 7. salm. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja iga üks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Mõtleme vaikselt korra nendele sõnadele. Ja loeme korra veel häälega. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja iga üks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Ole hea, Sander.
Nii, head kuulajad, me jätkame siis oma jutluse seeriga Kristlik elu pooltõdede maailmas ja meie sisuks on siis Johannese esimene kiri. Ja kui teil on piiblid kaasas, siis olge need julged avama, et saate ilusti näpuga järge hoida. Et ma leian, et see on ikkagi selline hea praktika, mida võiks koguduses olla, et inimesed ikkagi lappavad piiblit. Teile piibel palju paremini meelde ja te saate aru, kus mingi tekst on. Aga ma küsin ka peale küsimuse, et saate vaikselt mõelda. Kas te olete mõelnud, mis oleks või peaks olema ühe sellise kristlase elus olev domineeriv tunnus? Mis oleks selline domineeriv tunnus tema elus? Mis see peaks olema? Ja ma olen ilmselt enam kui kindel, et te nõustute minuga, kui mina väidan, et selleks on armastus. Et kristlane, usu inimene, Jeesust järgiv inimene on ja peaks olema üks armastav ja armastav isiksus. Aga mis see kurb reaalsus on? Kurb reaalsus on, et me ei ole alati armastavad. Ja ma usun, et sellepärast on Johannesel vaja ka kirjutada meile. Sest kui armastamine oleks selline hästi loomupärane tegevus, et me pöördume issanda poole, tunnistame patud üles, siis armastamine muutub nii lihtsaks ja nii loomulikuks, et see tuleb isenesest. No ei tule. Sest kui see tuleks, siis sellel tekstil oleks mitte mingit mõtet, mida Johannes siin kirjutab. Meil poleks vaja seda käsku, et hakkake nüüd armastama, kui see näki meile loomupärane tegevus. No jällegi siis võib-olla on mõte, et aga no mis moodi saab see loomu vastane olla? No me kuuleme filme, lugusid, laule sellest, et armastus on kõige olulisem, armastus on kõige kõrgem väärtus. Ja üllataval kombel maailm väljaspool kogudust ka see tõstab armastuse või armastamise selliseks kõrgeks, vooruseks ja väärtuseks. No kuidas saab siis loomu vastane tegu olla? Esiteks, need arusaamad, mis maailmas on armastamisel või armastusest, need ei ole alati piibellikud arusaamad. Ja maailm võib rääkida armastusest ja tõsta see kõige kõrgemaks vooruseks, aga enamusel sellest tegelikult ei ole mingit pistmist piibli arusaamaga Jumala armastamisest ja ligimese armastamisest. Näiteks, noh, kas te olete võib-olla kuulnud mingid vastu väited, et kristlikule kogudusele heidetakse ette, et no te kristlased, te ei ole üldse armastavad, te olete nii kitsa rinnalised, te piirate meie vabadust, no te ei ole armastavad. Vaata, kui te Jeesust järgiksite, no siis te lubaksite meil olla nii, nagu me tahame. No näiteks see LGBT-temaatika, see on praegu hästi kuum. Üks sõkene põhiline argument sellistelt inimestelt on see, et kui teie kristlased armastaksite nõnda, nagu Jeesus armastas, siis te lubaksite meil abiellu, siis te lubaksite meil elada niimoodi, nagu me tahame. Niimoodi piiridete. Süüdistatakse, et kristlased ei armasta. Et kui me armastaksime, siis me eemaldaksime kõik piirid. Ja kui me nüüd endaga täiesti ausad oleme, siis tegelikult on meil usuelus ka sõkene oht kalduda sellise, ma ütleks selle kohta, isek armastuse poole. Isek armastusel, ma mõtlen sellist armastus, kus me tahame teha seda, mis meile meeldib, mis meile häid tundeid pakuvad ja selle juures me ei arvesta teiste inimestega ja Jumala tahtega. Väga lihtne on ju armastada, kui meil on kõik korras, see ei valmista meile peavalu, raskusi, aga see tõeline test armastamisel väljendub selles, et sa teed seda ka siis, kui kõik su elus ei ole korras. Kui me vaatame nüüd seda kirja, mille Johannes kirjutas, kui me vaatame seda suure pilguga, sest ma vaatasin enne analüüsides seda sellise suure pilguga ja küsisin, et mis on nagu see põhilised teemad, mis seal tulevad esile, siis armastamine on üks selline põhiline fookus teemasel. Nii kui me selle kirja avame, kohe esimestes sõnades sisuliselt võib peegelduda armastuse temaatikat. Peatükis 2, salm 7 ütleb, et armsad käsk, mille ma teile kirjutan, ei ole uus, vaid on vana käsk. Ta vihjab mingisugusele käsule. Ja siis sedasi samas peatükis salm 10 hakkab rääkima ligimese armastamisest. Kes armastab oma venda, see püsib valguses. Tuleb midagi teha, tuleb armastada. Siis on selline praktiline seletus. Ja siis peatükis 3, ta juhatab meie tähelepanu Jumala armastuse peale. Vaadake, kui suure armastuse isa on meile annud. Ja siis, kui me loeme edasi ja jõuame selle sama peatüki salmi 11, siis ta ütleb, et mis see algne käsk oli. Mis oli see algne käsk, mis meile antud on? Jah, see ongi sõnum, mida te olete kuulnud algusest peale, et me peame 11 armastama. Ja ma uurisin seda algses keeles ka, et see õigem oleks tõlkida, et me peaksime 11 armastama. Ja noh, minule tundub, et Johannes lihtsalt vihjab sellele reaalsusele, et see on asi, mida me teame, et me peame tegema, aga me alati ei tee seda. See ei tule lihtsalt välja. Aga me peaksime seda tegema, me peaksime 11 armastama. Siis kuni peatükini 4 on jälle selline praktiline kirjeldus ja seletus ja siis peatükist 4 hakkab hoiatama meid valeõpetajatest, sellest rääkis Tõnu eelmine nädal. Ja nõnda jõuamegi selle vaadeldava tekstini, peatükki 4, salm 7. Ja sisulisse muster on selline, et ta räägib armastusest, ta toob selle teema kuidagi esile, siis tuleb mingisugune kirjeldus või seletus, siis tuleb jälle kuidagi armastus sinna sisse, ta rõhutab seda mingis vormis või kujus, jälle sugune praktiline seletus või hoiatus või kirjeldus ja nüüd on jälle kolmandat korda ta rõhutamas armastust. Ja loeme siis selle teksti ette. Peatükki 4, salmid 7-21. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tunnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainu sündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja, lepitus ohvriks meie pattudeest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, et ta on annud meile osa oma vaimust. Ja me oleme näinud ja tunnistame, et isa on läkitanud poja maailma päästjaks. Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas. Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval, sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, see ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda. Aamen. Väga pikk tekst ja sellest võiks ka oma ette jutluse seeri teha, mis kestaks ilmselt siin terve aasta. Aga ma pidin mingisuguse valiku tegema mingisugused olulised mõtted välja tooma. Esimese selline oluline mõte, mille ma tahan edasi anda, on see, et ilma Jumalata meil ei ole võimalik armastada. Ilma Jumalata meil ei ole tõeliselt, ehedalt ja piibellikult võimalik oma ligimest armastada. Johannes on siin tekstis, üldiselt selles kirjast, on väga sellukene oleme aus, must-valge. On must ja on valge. On need, kes teevad ja on need, kes ei tee. On need, kes kuuluvad ja on need, kes ei kuulu. On need, kes armastavad ja on need, kes ei armasta. Ta jätta nagu sellist halli alas ja vahele. Salm 7. Igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb. Ja siis salmis 8 toob ta välja selle vastandi, et kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat. Oleme osad, see valmistab tegelikult meil ebamugavust, kui me loeme seda esimest Johannese kirja. Ja see on sellise Johannese teatud jäikuse tõttu. Et on lihtsalt kaks sellist kategooriat, et on need, kes teevad ja on need, kes ei tee. Ta on väga mustvalge oma mõtteviisis. Ja kui me loeme seda kirja sellise pilguga, siis tegelikult meil võib jääda see mulje, et kristlane on üks inimene, kes mitte kunagi teeb vattu, kes mitte kunagi kukku läbi, kes kogu aeg täielikult puhtalt 100% ilma vigadeta armastab. Ja nii kui sa näed ühte inimest koguduses, kes seda mingil hetkel ei tee, siis ta ei kuulu Jumalale. No see on see üks järeldus, mille me võime tuua. Aga mina usun, et Johannes tegelikult ei mõtle niimoodi või ta ei taha, et me mõtleksime usuelus selliselt. Ma toon sellist kaks olulist väidet või mõtet, mis aitab meil paremini seda kirja mõista või lahti mõtestada. Esimene on see, et Johannes mõtleb üldistavalt usulistest tõdedest, mitte usuelu spetsiifilistes nüantsides. Eks siis ta mõtleb makro, mitte mikrotasandil. Ta räägib, et üldistavalt peab olema kristlane üks armastav isiksus. Aga ta ei vaidle siin pühitsuselu teemad üle ja kuidas kristlane peaks meel parandama, kuidas ta peaks pattu tunnistama ja nii edasi. Ta räägib üldistavalt. Ja teine mõte on see, et ta mõtleb selgelt usklik, mitte usklik kategooriates. Ta ei hakka siin vaidlema sellest, et mida teha kristlasega, kes on usus kahtlemas või kellel on raske või kes on pattu langenud, kuidas me teda armastame, kuidas me teda meile parandusel juhime ja nii edasi. Ta räägib, et on usklik ja on mitte usklik. Ta mõtleb nendes kahes kategoorias. Sest kui me võtame need samad tõed, mis me siit ka lugesime ja paneme need nagu usuelu spetsiifilistesse nüantsidesse, siis oleme ausad, pean mina tunnistama ja iga inimene siin saalis tunnistama, et me ei kuulu Issandale. Sest mitte keegi meist ei tee seda, mida siin tekstis räägitakse kogu aeg täielikult 100% ilma vigadeta. Kõigi meie elus on hetki, kus me komistame, langeme ja kukume. Aga mis moodi me saame mõista siis neid tõsiasju armastamise kohta, mis siin salmides välja tulevad? Salm 7 ütleb, et igaüks, kes armastab, ehk siis igaüks, kes järjepidevalt teeb, mitte et igaüks, kes ühel hetkel korra armastas, vaid et sa teed seda järjepidevalt edasi. Sa ei saa mööta sellist asja ühe või kahe päevaga. Sul on olnud koguduses õde või vend, sa tunned teda 20 aastat, sa näed tema elus vilja. Tal on selge tunnistus. Ja siis ühel päeval ta tegi mingi väikse vea. Ütleme, et ta tegi isegi suure vea. Ta ei armastanud või siis ta käitus valesti. Kas see siis tähendab, et kogu tema usuelu on nullitud? Ma ei usu seda. Ja ma usun, et Johannes ei taha, et me niimoodi mõtleme. Me peaks mõtlema niimoodi, et kui ma vaatan ennast, enda sellist elu või usulist kulgu või arengut, kas ma näen sealt sellist stabiilset kasvu või trajektoori armastuse suunas, et ma kasvan stabiilsemalt armastavamaks isiksuseks, või on seal täielik nullseis või vaikselt on isegi allakäik. Ja ma rõhutan ka, et me peaks just vaatlema ennast, mitte nii väga näpuga näitama teiste peale, et nii kes on või kes ei ole. Pühakirjan selleks, et me ennast läbi katsuksime ja küsiksime, et kas mina kuulun Issandale. Ja see tõde, mis siit välja tuleb, on see, et see üldpilt, mis kristlase elus tuleb, on see, et ta on armastav isiksus. Ta on pikameelne. Ta on alandlik. Ta taotleb rahu. Ta halastab. Ta on armastav. Ja kui sa näed koguduse inimest, kelle elu üldpilt on armastav. Isegi kui seal on võitlusi, pattu vahel, raskusi, aga sa näed, et ta armastab Jeesust, ta järgib Jumalat, ta parandab meelt ja tunnistab oma vigu, siis mina usun täie kindlusega, et Johannes ütleks ka, et selline inimene on sündinud Jumalast. Aga siin on ka see teine raskem pool, selles salmis ja seda tuleb ka vaadata. kes ei armasta, ehk siis need, kes järjepidevalt ei tee seda, kelle elu üldpilt ei anna mingisugust vihjet sellele, et tegu oleks ühe armastava isiksusega. Siis pühakirja ütleb, et see ei ole tundnud Jumalat. Ja pange tähele, et ütleb, et ta ei ole tundnud, mitte et ta kunagi tundis ja kadus ära. Et ta kuidagi hakkas langema vaikselt ja siis ta triivis kaugel usust eemale. Vaid ta pole kunagi tundnud. Ja see on jälle üks tõsiasi, mida me peaksime vaatama üldistavalt. Sa ei saa hinnata kahe päevaga seda. Isegi kahe nädalaga ja isegi kahe kuuga oleks võib-olla raske sellist hinnangut anda, et kas on või ei ole. Aga kui inimene on aastaid ja aastaid ja aastaid väitnud, et ta on usklik inimene, aga tema elu selline üldpilt üldse ei muutu. No siis see kurb tõdemus on see, et see inimene ei pruugi üldse Jumalale kuuluda. See on see, mida pühakiri meile siin õpetab. Ja kui ma väitsen alguses, et Johannes mõtleb sellises usklik, mitte usklik kategoorias, siis see mõtteviis on tuntav ka selles samas salmis 8. Ütleb, et need inimesed ei ole tundnud. Ehk siis need inimesed, kes siin on kuskil keskel meie sees või midagi, kes üldse ei armasta. Johannes ütleb, et jah, nad on meie õed ja vennad. Aga ta ütleb, et sellised inimesed nad ei ole kunagi tundnud Jumalat. Ja see sama idee tuleb välja ka peatükis 2, kus siin räägitakse inimestest, kes on läinud välja koguduse rahva seast. Ta ütleb, et nad läksid välja meie seast, sest nad ei olnud meie hulgast. Sest kui nad oleksid olnud meie hulgast, siis nad oleksid jäänud meie sekka. Ta ei arutlesin selle üle, et mida teha selle usklikuga, kellel on kahtlusi või kellel on elus raske. Aga ta toob esile selle reaalsuses, et on olemas siukene kategooria inimestest, kes võivad olla koguduse keskel, kes võivad olla meie seas, aga nad tegelikult üldse ei kuulu Jumalale. Ja see on üks hirmutav tõdemus. Ja seda ei ole teinekord alati lihtne rääkida. Aga selle pärast me peamegi ennast läbi katsuma ja küsima, et aga kas minu elu vastab sellele, kas minu elu vili näitab, et ma kuulun Jumalale. Kas ma olen armastav isiksus. Ja kui me vaatleme seda teksti, peatükis 4, ja siis tuleb siin välja ka, et mis on see armastamise alguspunkt, kuidas me saame üldse armastada, kus see piht hakkab. Ja on selge, et see punkt on Jumalas. Armastus hakkab Jumalast. Sellepärast, et Jumal on armastus. Vaatame korraks salmi 10. Selles on armastus ja siis ta nagu lükkab sellise mõtte siia vahele. Ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja. Mõtlesin, et see on huvitav, et Johannes nii teeb, et ta nagu otse kui eeldaks, et me inimlikult tahaksime sellise fookuse enda peale panna. Selles on armastus, et mina teen häid tegusid ja et mina annetan, mina käin, mina tulen, mina panustan, mina olen. Ja on kõik head asjad, mida teada. Aga selles tegelikult ei seisne armastus. Ülimalt seisneb armastus selles, mida Jumal on teinud meie heaks. Sealt tuleb pihta hakata. See on üks suur probleem, mida me tänapäeval tahame teha. Me tahame enda võtta kõige lähte aluseks. Aga Johannes ütleb, et kõige lähte alus on hoopis Jumal ja seda, mida tema teinud on. Armastus algab Jumalast ja tema tehtud tööst ning ilma Jumalata ei ole võimalik, et meie elu selliseks domineerivaks tunnuseks oleks armastus. Teine oluline mõte. Mis on see motiiv? Miks üldse armastada? Teine mõte on see, et armastuse motiiv meie eludes, miks seda teha, miks armastada? Armastuse motiiv on Jumala armastus meie vastu. Vaadake, kui me elame mingit moodi, meil on mingi elustiil, me käime kuskil, me teeme valikuid, siis tegelikult meil keegil on mingisugune motiiv meie tegude tegemiseks. Me vastame alateadlikult sellele suurele miks küsimusele, et miks minna sinna, miks tulla kirikusse, miks kuulutada, miks palvetada, miks armastada, miks olla armastav inimene. Ja kui me vaatleme seda teksti, mida ma siin lugesin, see on peatükis 4, siis tuleb välja ka see motiiv, et miks ikkagi siis armastada, miks olla need inimesed, kes tahavad Jumalale meelepärased olla armastava elustiiliga. Ja selleks on Jumala armastus meie vastu. Sest et on ka võimalik omada selliseid valesid motiive armastamisel, valesid põhjuseid. Noh, loetlen mõned. Miks olla armastav? Sest et siis ma meeldin inimestele, elus on palju rohkem võimalusi, mul on vähem muresid, mul on sellukene suhete võrgustik, kes saab mind toetada. Noh, networking öeldakse selle kohta sellukene tore äriline termin, et siis mul on töövõimalusi rohkem ja nii edasi. Ja need ei ole iseenesest halvad asjad. See on hea, kui sa meeldid inimestele. See on tore, kui meil on selline suhete võrgustik, kes saab meid toetada. See ei ole halb. Aga kas see on see primaarne põhjus, miks üldse midagi teha, miks kogudusse tulla, miks inimesse ei armastada? Piibellikult on olnud üks õige motiiv, primaarne motiiv armastava eluviisi jaoks ja selleks on see, et Jumal on meid armastanud. Jumal on meid armastanud, ta on midagi teinud meie heaks ja selle pärast käitu sina ka teistmoodi. Selle pärast ole sina armastav, selle pärast ole sina kuulekas, selle pärast, et Jumal on meid nii suure armastusega armastanud. Vaatame salmi 11. Mu armsad, kui Jumal on meid nõnda armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama 11. See sama motiiv tuleb välja ka Pauluselt, kui ta ütleb Rooma kirjas, nüüd vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, tooma oma ihud elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. Vaata, mida Jumal on teinud, mõtle selle peale ja kasuta seda enda käitumise motiiviks. See on reaalne oht, kui me elame usu elu, et meie see motiiv hakkab kõrvale kalduma, me peame iga päev ennast läbi katsuma. Omas kogemusest jagan seda, see on väga reaalne, ma usun, et me kõik tunneme seda. Näiteks, meil on raske olnud mingil põhjusel. Noor vana vahet ei ole. Mõtled, et sul on võimalused elus läinud mööda. Sa oled nagu elurongist maha jäänud. Vaatame peale, et noh, nii palju valesid valikuid on tehtud ja noh, kus ma enam üldse jõuan? On mul üldse mõte, et nagu midagi teha või sellukene offerdav inimene olla. Ja raske on ka tõdeda, et just sellisel viisil me tegelikult tahame õigustada ka enda karmeldaga patu elu. Mõtleme, et no kõik rõõmud on mult ära võetud, ma võiks ju patu rõõmu vähemalt nautida. Aga kui me jääme sellesse punkti, siis see lihtsalt näitab, et meie elumotiiv on valel kohal. Ja mõtleme, et Jumal peab anna meile mingid asju, meile ikki mõned suhted, lähedased, sõbrad, võimalused ja nii edasi. Mis ei ole halvad asjad, need on väga toredad ja kiitus ja au Jumalale, kui ta kingib seda. Aga see saab olla selline tingimus, et Jumal, kui sina teed seda, siis mina ka. Kuuletun sulle. Ei ole. Miks me peaksime elama armastavat elu? Miks me peaksime meelt parandama, ohverdama, armulised olema? Miks me üldse midagi tegema peaksime? Sest Jumal on meid tõeliselt ja nii väga armastanud. Ja see ülim armastus väljendub Jeesuse ohvris. Vaatame, Jeesus ohvri peale, see on see suurim armastuse tegu, mida Jumal on teinud. No ma olen seda ennegi rääkinud, aga minu mõelest on veider, et inimesed teinekord, noh, see mõte tuleb välja ilmselt, kes siin on kogudustes aktiivsed, võivad tunda seda, et noh, neil on raske ja nüüd ütled, et noh, Jumal ei armasta mind, Jumal pole mulle seda annud, teis, kolmandat, neljandat. Muidugi, inimestel on raske. Aga vahel ma olen mõelnud, et Jumal siis nagu vaatab krätsides kukrat pöölelt, et ma olen nagu selle kõige suurema kingituse juba teinud, selle kõige suurem ohvri pannud ja sa tahad nagu midagi sellest vähemat veel. Kas tõesti sellest ei piisa, mis ma teinud olen? Ta kingib sulle täieliku patud andestuse. Sa saad tema lapseks, sa saad uue elu, sa oled teel tema kuningriiki, kus on igavene õndsus, igavene rahu, rõõm, ei mingit pisarat, ei mingit leine, ei mingit surma ja sellest ei piisa. No see lihtsalt näitab, kui palju me vajame kasvamist sellest, et me kasvaksime Jumala armastuses ja selle tundmises. Nüüd ma tahaksin ühe olulise mõtte jagada just Jumala rahvale. Teie, kes te järgite Jeesust ja usute Jeesusesse ja panete oma lootuse tema peale. See on just teile, pange tähele. Sest ma tean, et nii kui nii mind kuulevad inimesed, kes on mingisuguses mures, sul on mingi probleem, raskus, keegi on sind alt vedanud, oled võib-olla noaga selge saanud piltikult öeldas. Aga sinu lootus on Jeesusel. Ma tean, et me kõik oleme sellises punktis olnud, mina kaas arvatud, kus me mõtleme, et no, ma ei tea Jumal, kuidas mind ära kannatada suudad. Ma väitlen, ma käin koguduses, ma parandan meelt, ma käin PP-l eestpalvel, ma käin pastori üres nõustamisel ja no ikka mu elu on piltlikult öeldes rööbastest väljas. Ikka ma ei tunne rõõmu issandas, millest siin kantslis räägitakse. Mis mul viga on? No jumal, sul on vist tõesti villand minust. Ja me võime teinevõrd laskuda sellisesse punkti, kus me vaatame, et jumal on sellisest külmast ja kalgist kohuse tundest lihtsalt meile jumalaks. Et noh, ta on seal taeva trooni peal ja siis tuled jälle meelt parandama. Siis ta võtab, et noh, jah, jälle see on. Ja. Mm-hmm. Mitmes kord see nüüd oli 5760 kord. Ja. Mm-hmm. Ja nüüd sa oled meelt parandamas ja nüüd sa ütled, et noh, sa tahad uut leht pöörata ja ma tean täpselt see sama juttu. Et noh, ja kui ma see ustav jumal oleks, ma ei tea, ma väga ei viitsiks suga tegeleda. Aga noh, kuna ma olen ju teinud lepingu Jeesuse verega, no, siis mul on mingisugune kohustus lihtsalt olla sulle issandaks. No ma näen paljud naeratavad, aga mina olen kogenud seda hetke, kus ma tunnen, et noh, kuidas see jumal suudab mind välja kannatada. No need inimesed, kes mind lähedasemalt teavad, need teavad, et ma ei ole mingisugune ülim pühak. No, meil kõigil on mingisugused asju, millega me maadleme ja väsime ja tüdime, ütleme võib-olla halvasti. Ja ma ei väida seda, et kõlbeli nõuvis ei oleks oluline. Jah, me peame pühitsuses kasvama, patt on tõsine asi, meil on vaja meelt parandada ja olla pikameelsed. Aga küsi kui enda käest. Kas Jumalal on sinust hea meel? Sina, kes järgid Jeesus, sa usud Jeesus, sa paned oma lootuse tema peale ja nii palju, kui sa oskad, sa lihtsalt elad Jumalale. Sellises lapselikus usus. Sa tead, et sa ei ole täiuslik, sa tead, et sa teed vigu, aga sinu soov on asjad Jumalaga korda seada. Sinu soov on olla talle meelepärane ja seada oma elu Jeesus õpetuse järgi. Kas on võimalik, et Jumalal on sinust hea meel või ta vaatab pettumusega sinu peale? Väga palju olen ma arvanud, et Jumal vaatab pettumusega minu peale. Ja ma olen saanud aru, et see on üks sula, selge, saatana vale. Ja kui sa oled praegu siin, sa usud issandasse Jeesusesse ja sa oled kurb, sest sa mõtled, et noh, Jumal väga minu peale vaadati taha, aga noh, juda peab, sest et ma olen Jeesuse järgi. Ei! Tõsiselt! Pühakirja ütleb, et me oleme Jumala lapsed, kes me järgime Jeesusest. Kas armastav isa teeks niimoodi oma lapsele? No meil on vaata, aga pereelus on meil kes oht. Me, kes me oleme peredest pärit ja noh, kes on isad ja nii edasi. Me võtame nagu sellise maise peremudeli. Noh, me nüüd ütlevad, no mul on olnud nii halb isa, kuidas ma saan näha Jumala kui armastavad isa. Valed pidi vaatad, ära võta seda maist pere eeskujuks, ütled, et okei, kui maine pere toimib nii, siis järelikult peab Jumal ka sarnaselt toimima. Alustad Jumalast ja siis töötad selle maise pildini välja. Jah, maised isad ei ole kõik head. On neid, kes on teinud palju kurja oma lastele. Aga meie taevan isa ei tee meiega niimoodi. Hakake mõtlema Jumalast ja siis töötage inimesteni. Ja kui sina oled Jeesuse järgi, sa oled Jumala laps, siis võime tuua lihtsalt näite, kuidas ma saan siin piibellikult seda õigustada, et Jumalal on meist hea meel. Kui Jeesus ristiti, siis taevad avanesid, püha vaim langes nagu tuvi Jeesuse peale ja taevast kosti seal, see on minu armas poeg, temast on mul hea meel. Ja kui meie oleme Jeesus, me oleme enda elu talle annud, mis siis juhtub? Jumal vaatab meid läbi Kristuse. Ja sellest hetkest sa oled täiuslikult armastatud Jumala poolt. Ja Jumal vaatab praegusel hetkel sinu peal, ütleb, et näed, sina oled minu armas poeg, sina oled minu armas tütar, mul on sinust hea meel. Jah, Jumala lapsed on puudulikud. Teevad vahel pattu, komistavad, noh, mõni rohkem, mõni vähem. Aga see ei tähenda, et Jumalal poleks oma lastest hea meel. Muidugi, ma rõhutan, patust on vaja meelt parandada. Harjumuspäraselt lihtsalt patu elu elada, see ei ole okei. Aga see inimene, kes tõuseb püsti ikka ja jälle, parandab meelt, otsib Jeesust, palub andestust, tunnistama vatt üles. Mina julgen väita ja ma usun ka, et Johannes väidaks, et sellisel inimesel on Jumalal siiras hea meel. See on üks selline tõsiasi ja see on nii võimas motivaator meie usu elus. Teadmine, et Jumal tõeliselt ja ehedelt armastab meid. Toon ühe sellise piltliku näite. Kujutame ette, et sul on potilill. Noh, ma ei ole aednikega midagi, aga sul on ilus potilill. Ja sul seal lill kasvab. Seal on nagu kõik eeldused olemas. See on parim muld, see on niisugune kaunis keraamiline pott ja see teed, et see on üks kõige kalli hinnalisem seeme seal sees. Ja mis sa teed sellega? sa võtad selle potilille ja sa viid selle sügavale keldrisse, kus pole mingit valgus, kus on täiesti pime. Ja siis läheb paar nädalat mööda ja sa vaatad, et huvitav küll, et miks see potilille kasvas. See on ju kõige parema mulla, sest see on antud mulle sellesuguse spetsiaalse aedniku poolt, kes ütles, et see on üks parim asi, see on haruldane seeme. Mis ma valesti teen? Ma kastan ka seda isegi. No ma isegi hakkasin mõtlema, et äkki paneks mingisugust keemiat sinna peale, aitab kaasa sellele, aga no ei kasva. Noh, ma ei ole küll aednik, aga kui sa mind kutsuksid sinna ja küsiksid, et Sander, sa oled usumees, räägi, mis viga on. No ma ei ole küll ekspert, aga äkki tõstate keldrist välja päikse kätte. Ma usun, et vahel me paneme ennast ka usulises mõttes sellises pimedasse keldrisse. Ja me kuidagi piitsutame, et oh, mina vaene patu, noh, jumal ei taha mind näha. Tule sealt välja, tule päikse kätte, pilti kuidas tule Jumala armastuse kätte, lase see valgustab sind. Issa, sa hakkad näha, kuidas sinu usuel hakkab õitsema, sa ise hakkad särama äkitselt. Ja see on tuntav. Sa äkki näed inimene koguduses särab ja saad aru, et ta on saanud osa Jumala armastuses. Ja see ei ole miski, mis viib meid sellisele harjumuspärasele patuteelest, et ainsad inimesed, kes õigustavad oma patuelu pärast sellist teadmist, et Jumal on meid armastanud, on need, kellest Johannes ka räägib, need, kes ei ole kunagi tundnud Jumalat. Yes! Jumal armastab mind täiega. Nüüd ma saan minna tagasi oma patuelu juurde. Oh, ma saan kõik andeks vägev. Elan harjumuspäraselt patused, oh, küll on hea, ma ei pea enam muretsema. Mm-mm. Kui Jumala laps kuuleb, et Jumala armastus on tõesti nii suur, kõik on andeks antud. Jumal on tema poolt, siis ta ei ütle, et oh, ma saan pattu tagasi minna, yes! Ta ütleb, et ma ei taha enam pattu teha. Jumal, anna mulle jõudu sellest hoiduda, aita mul olla vaba, aita mul olla puhas, ma tahan sind armastada, ma tahan oma ligimese armastada, ma tahan elada Jeesust järgides. Kingi mulle seda jõudu, sest ma näen, et sa armastab meid nii palju. See on üks tõsi asi. Mida rohkem Jumal meid oma armastusega üle valab, seda rohkem me hakkame ka kuuletuma. Peetrus ütleb, et armastus katab kinni pattude hulgad. Algne tõlge ütleb, et armastus katab kinni suured pattude hulgad. Ja Johannese kirjas on ka see mõte, et see armastus, mida me osutame teistele, see armastus, mis tuleb Jumala käest, armastus, see on kõige olulisem, see on see peaasi. Paulus oma kirjas korintlastele armastus ülemlaulus nimetab armastuse selle kõige olulisemaks. Usk, lootus, armastus, kõige olulisem on armastus. Eks siis, kui sa elad moraalset ja kõlbelist eluviisi, see on tore küll, aga kui sul armastus pole, see on täiesti tühi töö. Nõnda ütles ka Paulus. Jumal tõeliselt ja reaalselt armastab oma lapsi. Tõsiselt, ta armastab oma lapsi. Kui Jumal on meie poolt, kes saab olla meie vastu? Kui patt suure tähega on kinni kaetud, no need väiksed asjad, no küll Jumal tegeleb nendega. Hoia usust kinni, looda tema peale, küll ta asjad korda seab. Armastame üksteist, sest Jumal on armastus. Ja siit me jõuan viimase olulise punktini. Ta ei ole nii väga selline punkt enam, ta on selline käsk on võib-olla halb öelda, aga deklaratsioon, mida tuleks teha. Ja see on need viimased mõtted siin vaadeldavas tekstis. See käsk, mis meile teemalt endalt on jäetud, on see, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda. Nii et armasta oma öde ja venda. Armasta. Tee seda. Ja eelnevad jutlusted on ka seda teemat puudutanud, rääkinud, et seda tuleb teha ja armastada, aga ma sooviksin natukene tuua sellist ligilähedasemat praktilist pilti, et no kuidas me siis teeme? Et mis moodi me saaksime siis lähedase armastada? Ja ma toon kaks näidet. Üks on minu enda elust ja teine on siis, üks teine näide. No, kui me näiteks oleme koguduses, no oleme ausad, selline üldmall on see, et inimesed natuke kardavad. Noh, usu inimesed ka koodusel liikmed kardavad. Miks? Äkki ma astun valesti, äkki ma teen midagi valesti, äkki ma solvan kedagi, äkki ma kogemata ütlen midagi valesti, äkki ma kogemata teen pattu, äkki ma teen margi täis kuidagi. No meil on hirm. Ja paar aastat tagasi, kui ma olin Saaremaal veel, ma olin noorte juht, siis veel nõrkuse hetkel ma tegin ühe suure patu. Noh, mitte sükse väikse patu, ta valetasin kellegil natuke. Noh, kuigi see on ka tõsine, järgi valetage. Aga no ikkagi, ma tegin ühe halva teo. Ja ma olin ka šokeeritud, et no kuidas on võimalik, no mina kui usu inimene, no jah, tore küll. Elan usus meeleparanduses, käin pastoriga vestlustel regulaarselt, et ta nagu mind karjataks ja nii edasi, tegin midagi kohutavat. Ja ma loomulikult palud Jumala käest andeks ja kõik, aga siis ma teadsin, et no, ma pean sellest pastori rääkima, ma ei saa lihtsalt olla vait, sest no, mul on nii villand sellest. Ma kirjutasin oma pastorile Margus Mäemetsale tol hetkel, siis ütlesin, et näed, mis ma tegin. Tahaks vestlema tulla palvetada. Ja ma olin valmis kõige halvemas. Ma ütlesin, et no okei, okay, no ilmselt nüüd visatakse vist kirikust välja või no heal juhul võib-olla siis pannakse taha nurka istuma, pannakse suured peale silt roojane, siukene paar kuud, et see on siukene koguslik distsipliin on. Et siis inimesed saavad näpuga näidata ja vaadata, näe, see on roojane, ärge tema juurde minge ja vaadake, mis ta kõik teinud. Aga ma läksin pastoriga vestlema, rääkisin temaga, mis ma tegin, palusin Jumala käest veel kord andeks, palvetasime koos, ta julgustas mind pühakirjaga. Ja ma läksin koju, mu süda oli rõõmus, ma teadsin, et ma olen andeks saanud, ma teadsin, et mul on jõudu edasi liikuda, ma teadsin, et mind kogudus armastab ja ei ole ka kõrvale heitnud. Armastus katab kinni pattudega ja see ei ole mingisugune praktika, mis mind oleks edasi patu teele viinud, et oh, yes! Kogudus võtsi nii lihtsalt vastu, et oh, pastor andis ka andeks, ma saan täpselt need samu asju edasi teha. Ei ole niimoodi. See annab jõudu, et just hoiduda ja liikuda Jeesuse suunas, Jeesuse õpetuse kohaselt. Toon ühe teise näite veel. See sündis iljuti Keila koguduses. Ma küsisin selle inimese käest, kui ma tohin seda lugu jagada ja ta andis loa. See ligi siin vist kuu või kaks tagasi. Aga üks selline noh, Keila koguduse vend, ta on minule ka sõbraks kujunenud, sest me õpime koos. Ta töötab või töötas siis Keilas rõõmukaubamajas. Ja ta tegi seal ühe kuriteo, võiks öelda. No, seal oli tunnud sellised uued suitsuletid ja siis mingisugune tung tema sest ütles, et näed võtta üks suitsupakk. Ja ta varastaski ühe pakki suitsuselt, mis on kõige veidram tegu üldse, sest et ta ise ei ole üldse suitsumees. Pole eluaeg suitsetanud, pole kordagi suitsu tõmban ja siis äkitselt tuli mingisugune mõte vähe, et peaks varastama. Ja no oleme ausad, patte enevõrd teeb seda meiega. Me isegi imestame, et meil mingisugused ideed tulevad või soovid, et mine tee seda. Või oled sa teinud mingisugus suure patu ja siis imestad isega, et no kuidas see on võimalik, et mina niimoodi üldse tegin. See selleks. Ta tegi selle teo ära, koheselt tuli suur süütunne peal. Ta oli 3 päeva oma kodus, kardinad ees pimedast, ei julinud kellegagi rääkida. Tal oli nii suur süü. Siis ta võttis pastoriga ühendust, tunnistas oma teo üles talle, noh, Jumala ees muidugi palvetas. Samamoodi, pastori koos palvetasid, pastori julgustas teda. Aga kuna mees on ise sellisel teenival autoriteetsel kohal, siis ta leidis, et õige on ka kogudusele seda tunnistades, et see tegu oli ikkagi avalik, selle avalik pat. Siis ta oli kogudus ees, tunnistas kantslist kõigile, nõnda nagu ma siin praegu räägin, rääkis, mis ta tegi ja seadis Jumala sellised paika. Ja see, mis pärast juhtus, seda ma ei oleks oodanud. Siis äkki kogudust oli kõik ta juurde, kõik kallistasid teda, siis palvetasime ta ees, seal siis oli pisarad vasakul paremal. Ja ma ütlen, et inimene, kes seab oma asjad Jumales korda, see nii suure armastuse osaliseks. Ja jällegi, see on midagi, mida siis kasutab, oh, ma saan ju veel suitsu siis varastada. Vaid ta sõbra, et ma olen kõik andeks saanud, ma saan edasi minna. Jumal tõesti armastab ja kogudus hoolib. Niimoodi ju tegelikult peaks kogudus toimima. Aga mina olen kartnud alati, et kui näiteks teha midagi sellist, siis inimesed hakkavad suure kaarega mööda kõndima, et oh, sa poiss, no jah, meie kirikus räägid niimoodi patust. No jah, ma ei tea, ma väga siin tunda ei taha, aga noh, tahest tahtmata peab. No ju me teame ju, kirikus on ainult need vagad ja õiged inimesed, kes ei tee mitte ühtegi viga oma elus, muidugi, no see on juba tuntud teda. Aga mina oleks väita seda, et armastus on see ravim, mida iga inimene vajab. Iga koguduse liige vajab aina rohkem armastust, süstida seda teemast sisse. See peaks see hoiak, mis meil endil on, et ma tahan anda teistele armastust. Ma ei taha olla see, kes näpuga näitab ja kõik hukka mõistab, et sa tegid seda valesti, sa tegid seda valesti ja nimekiri on pikk. Igaüks teab, mida ta on valesti teinud. Jah, ma saan aru, see oht on siin selles, et me äkki kuidagi vähendame patu suurust või patu tõsidust, et no kui me ju kõik andeks anname, siis inimesed lihtsalt lähevad, hakkavad lendama patu teile. Ma tunnistan üles, vahel on tõesti vaja raskelt öelda, kui Naatan läks Taaveti juurde, siis ta mingis mõttes ütles talle tõsiselt, et näkku ära, et näed, sa tegid valesti. Aga Taavet sai aru sellest sel hetkel. Ja kui koguduse liige, mina, sina, ükskõik, kui me oleme midagi valesti teinud ja me saame sellest aru, siis ma näen, et piiblis tuleb see põhimõte välja, et kui inimene on meelt parandanud, siis ei tuleks teda mitte hukka mõista, siis tuleks teda enam rohkem armastada. Näed, pastor Leho nõustub ka, ta on õppinud teoloogiat. Kuidas peaks koguduse distsipliini muster välja nägema? Matteuse evangeeliumist tuleb see välja. Koguduse liige teeb pattu, siis ütleme niimoodi, mine üksinda tema juurde ja manitse teda, noomi teda. Kui ta on meele parandusele tulnud, case dismissed, läbi, tänu Jumalale. Kui ta meelt ei paranda, võta teine veel. Räägi temaga. Kui ta meelt parandab, korras, case dismissed, punkt. Kui ta siis ka ei nõustu meelt parandama, vii koguduse vanemate, ehk siis koguduse juhatus näiteks. Kui ta siis meelt parandab, tehtud, punkt, case dismissed, armastame, toetame teda, palvetame tema eest, õnnistame teda. Ja kui ta siis ka meelt ei paranda, siis tuleb ta tuua kogudus ette. Aga ka siis on see hetk, kui ta meelt parandab, siis punkt, case dismissed, armastame ja toetame teda tema usuteel. See on see, kuidas asjad peaks toimima. Ma usun, et iga koguduse juhtkonna liige võib nõustada, et jah, me tahame nii teha. Me tahame olla sellised, kes osutavad sellist armastust. Aga vaadake, kuidas võib saatan süstida meile valesid. Sest me mõtleme kohe, et no, kui ma ju tunnistan oma vigu, siis inimesed ei suhtle minu, kui me visatakse välja. Ma jään oma võimalustest ilma keegi armastavid, ma jään üksinda. Need on kõik saatana sosined meie kõrvades. Hingevaenlane tuleb ja süstib need valesid sisse, et me oleksime vait. Et me ei armastaks üksteist, et me ei räägiks üksteistega. Sest et see on ju see parim viis, kuidas hoida kinni kuningriigi tööd. Aga kui me ei häbene seda, kui me teame, et Jumal on meie poolt. Kogudus armastab mind. Jumal armastab mind, see on kõige olulisem. Siis mis mul kart on? Mis mul kart on? See on 18. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus saab kartuse välja. Kui me armastame, siis inimesed ümberringi karda. Ja me tunneme ka seda, et me ei pea kartma, kui meid armastatakse. Rooma 5.21. Ent kus patt on suurenenud, seal on ka arm saanud üli rohkeks. Ma ütlesin, et mida see nagu tähendada võiks? Kas oleks äkki võimalik, et see tähendab seda, et kui meil on mingi lähedane, kes on eksinud meie vastu koguduse liige kaasne, kes on teinud midagi mingi suure vea ja ta tahab seda Jumales korda seada, ta kahetseb, kas äkki teda peaks just rohkem armastama? Mitte patu teil õnnistama, et noh, tubli, et sa patu tegid, vaid lihtsalt siiralt toetama ja armastama. Sest minu kogemus on näidanud seda, et enamus inimesi, kes teevad mingid vigu, nad teavad, et nad on valesti käitunud. Nad teavad, et nad on vigu teinud. Ja üldjuhul ei ole vaja meelde tuletada neid suuri halbu vigu, mida siis inimene teinud on. Mida siis kokku võtteks öelda? Jätan meelde seda, et ilma Jumalata meil ei ole võimalik armastada. See tõeline piibellik jumalik armastus, mida me peame osutama teistele, me ei saa seda teha, kui me kuulis endale. Muidu Paulus, Johannes ei ütleks siin, et igaks, kes armastab, on sündinud. Kui ümberringi terve maailm saab armastada nõnda, nagu Jumal meid armastab, siis noh, osaliselt on see Jeesuse töö suhteliselt tühine. Aga see, mida Jumal on teinud Jeesuses meie heaks, see võimendab meid. Ega see uus elu pole lihtsalt mingisugune noh, juriidiline uus elu, kuigi ta on osaliselt seda, aga ta on ka reaalne uus elu, ta on reaalsus, mis muudab sind. Ja sa hakkad armastama, sa hakkad muutuma, sinu elu trajektoor võtab armastava kasvu enda poole. Ja see ei ole lihtne. Sest et meie motiivid tahavad ka teinud kõrvale kalduda. Väljast tulevad kiusatused, mil tulevad mingisugused kahtlused. Inimesed eksivad meie vastu, panevad meie kristliku pikameele proovile ja ei ole alati lihtne olla halastav, pikameelne, andestav, rahunõudja. See ei ole lihtne ja mis me teeme ka vigu. Aga kui me mõtleme selle peale, mida Jumal on teinud meie heaks, siis inimesed võivad ümberringi eksida sinu vastu. Aga sinul on kuklas see teadmine, et kui Jumal on mulle kõik andeks annud, siis kes olen mina, et mina teistele andeks ei anna? Et jah, Jumal võib andeks anda, aga mina, minul on parem õiglus, mina ei anna. Mina tean paremini. Ei ole nii. andestage üksteistele, sest Jumal on ju meile kõik andeks andnud. Ja siis see praktiline tegu, mis me tegema peame, ongi see, et me peamegi üksteist armastama andvalt, alandlikult, järjekindlalt, pidevalt. Ja see ei ole lihtne, ma tean. Aga kui me armastame täiuslikult, õigemini täiuslikkuse poole, siis see jääb välja kartuse. Me ei pea kartma seda, et me tuleme kogudusse. Me teame, et siin on meie õed ja vennad, kes võtavad meid vastu, kes julgustavad meid, kes palvetavad meie eest. Ja me saame minna kuhugi, kui me oleme eksinud. Sest selleks kogudus ongi. Kui sa oled eksinud, siis see on see koht, kus sa saad ravi. Ja parim ravi patu vastu on armastus. Aga ma tean, et siin võib olla inimesi, kes võib olla kahtlevad, kes on mures, et äkki ma ei kuulu Jumalale. Ma ei tea. Ma olen teinud vigu. Ma ei kasva piisavalt kiiresti. Siis praegu on võimalik see korda seada. Palvetan. Eestpalve Jumalust tuleb ka. Pühakirja ütleb, et täna on päästepäev. Pühakirja ütleb, et eile oli, sa jäid hiljaks. Ja toota 2 nädalat veel, siis tuleb suur evangeelne krusaad, siis mine. Täna, sel hetkel, on päästepäev. Ja kui sa täielikult loodad issandal peale, kui sa täielikult tunnistad Jeesust oma päästjaks, paned kõik oma patu sinna risti alla, siis sa võid olla kindel, et sinu elu trajektor hakkab muutuma ja sa hakkad kasvama armastuse poole. Paneme hetkeks ette selle piiblisalmi, mida me siin pähe õppida soovime. Johannese 4:7. Ma loen selle korra veel ette, siis loeme ühiselt. Siis võtame hetke aega mõtisklemiseks ja siis palvetame. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Nii loeme selle ühiselt ette. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Ja taevane isa, me oleme nii tänulikud, et sa oled meid nii suure armastusega armastanud. Nii suure armastusega, et meid hüütakse sinu lasteks. Ja me teeme väga selgelt, et me ei ole täiuslikud lapsed. Me teeme vigu. Meil on raskuse ja võitlusi, aga meie kindlus on selles, et kõik patt on ristil. Kõik meie patt on kinni kaetud. Ja sa vaatad meie peale täiesti puhastena ja ütled, et sul on meist hea meel. Ja seda armastust me ei suuda ilmselt kunagi siin elus ära mõista ega ära tunnetada, aga me tahame selles kasvada, me tahame selles juurduda, me tahame seda sügavust, näha seda laius, seda pikkust, seda kõrgust. Me nii väga vajame, et see muutuks veel suuremaks reaalsuseks meie elus. Kingi meil armastust sinu vastu, kingi seda ka teiste lähedaste vastu, koguduse kaaslaste vastu, perekonna vastu, sõprade vastu ja ka inimeste vastu, kes on väljaspool sinu kuningriiki. Me täname sind issand, et sina oled armastus. Ja sellepärast saame ka meie elada armastavat elu. Kujundage meie armastuse aru saama, et selleks sinu sõna kohaselt kujundatud. Mitte ilmalik, mitte maailma aru saamade järgi, vaid et see vastaks sinu sõnale. Sest me tahame elada sinu sõna järgi, sinu tahte järgi, sind järgides, sinu auks ja sinu kiituseks. Aamen.
Thank you. ütleb, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu varaks.
Paari ühise laulu ajal me saame veel Jumalale austust tuua või nende laulude ajal tulevad ka eestpalvetajad külgedele, kui Jumala vaim on sind kuidagi puudutanud. Mine nende juurde, et palvetada. Armastust me vajame kõik, aga täna õhtu kella 5 me saame ka tulla veel, et pikemalt palvetada nii laiemate asjade kui isiklik asjade eest. Nii et väljendame oma austust, oma tänu, oma janu Jumala järele. Nende lauludega.
Oh,
meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Aamen.